วันนี้มีคอร์สสองกลุ่มนะกลุ่มหนึ่งชื่อคอร์สเนยยะชื่อไม่ดีนะเนยยะว่ายากสอนยากยังดีถ้าชื่อปทาปรมะนะออกไปเลยสอนไม่ได้ไหนขอดูหน้าเนยยะหน่อยเนยยะเชื่อแล้วมีคอร์สต่างประเทศเขารวมกันอยู่มีรถตู้ไหมวันนี้ทีมรถตู้ไม่มีเรียนกรรมฐานนะมันมีกรรมฐานสองอันที่เราต้องเรียนอันหนึ่งคือสมถกรรมฐานอันหนึ่งคือวิปัสสนากรรมฐานพระพุทธเจ้าท่านสอนบอกว่ามีธรรมะสองอย่างสองประการที่เราควรเจริญด้วยปัญญาอันยิ่งคือสมถกรรมฐานกับวิปัสสนากรรมฐานสองอันนี้ไม่เหมือนกันวัตถุประสงค์ก็ต่างกันนะวิธีการก็ต่างกันผลที่ได้จากการปฏิบัติก็ต่างกันสมถกรรมฐานเนี่ยทำไปมีวัตถุประสงค์เพื่อให้จิตเนี่ยมีความพร้อมที่จะเจริญปัญญางั้นงานหลักจริงๆนะคืองานเจริญปัญญาหรืองานวิปัสสนากรรมฐานสมถกรรมฐานเป็นงานสนับสนุนงานหลักจริงๆคือวิปัสสนากรรมฐานแต่ถ้าปราศจากการทำสมถกรรมฐานจิตเราไม่มีความพร้อมที่จะเจริญปัญญาได้จริงมันจะไม่เจริญไม่ได้งั้นเราต้องเรียนสองอย่างนี้เพราะพระพุทธเจ้าบอกว่าธรรมะที่ควรเจริญด้วยปัญญาอันยิ่งคือสมถกรรมฐานและวิปัสสนากรรมฐานสมถกรรมฐานทำไปเป็นการเตรียมความพร้อมของจิตให้มีความพร้อมที่จะเจริญปัญญาวิปัสสนากรรมฐานเนี่ยทำไปเพื่อให้เกิดปัญญาเข้าใจความเป็นจริงของรูปนามกายใจหรือของชีวิตเรานี่เองถ้าเรารู้ความจริงจิตใจยอมรับความจริงได้จิตใจจะคลายความยึดถือในรูปธรรมนามธรรมทั้งหลายทั้งปวงเข้าถึงความบริสุทธิ์หลุดพ้นพระพุทธเจ้าสอนบอกว่าบุคคลถึงความบริสุทธิ์ได้ด้วยปัญญาถ้าภาวนาไปมีปัญญาจิตก็เข้าถึงความบริสุทธิ์มีสมาธิเฉยๆไม่บริสุทธิ์สงบเฉยๆนี่เราจะเรียนช่วงที่เข้าคอร์สเนี่ยเราจะเรียนเรื่องของสมถะและวิปัสสนาสมถะกรรมฐานทำยังไงเราจะให้จิตใจมีความพร้อมที่จะเจริญปัญญาได้เนี่ยจิตใจแบบไหนที่พร้อมจะเจริญปัญญาคือจิตใจที่อยู่กับตัวเองจิตใจที่รู้เนื้อรู้ตัวอยู่นะรู้สึกตัวถ้าจิตใจมันลืมตัวเองมันร่อนเร่ไปในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในสิ่งที่มาสัมผัสร่างกายหรือในเรื่องราวที่คิดหลงไปทางอายตนะทั้งหกตาหูจมูกลิ้นกายใจหลงไปในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสทางกายแล้วก็เรื่องราวที่คิดทางใจเวลาที่หลงไปเนี่ยมีกายก็ลืมกายมีใจก็ลืมใจเพราะฉะนั้นจุดสำคัญนะจะต้องไม่ลืมตัวเองจะต้องรู้สึกกายต้องรู้สึกใจวิธีฝึกที่จะให้จิตใจอยู่กับตัวเองไม่ล่องลอยไปก็ต้องทำกรรมฐานสักอย่างใดอย่างหนึ่งเป็นเครื่องอยู่ของจิตอาจจะใช้พุทโธบริกรรมพุทโธหรือจะบริกรรมอย่างอื่นก็ได้จะสวดมนต์สั้นๆก็ได้ ส่วนยาวๆก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ส่วนยาวๆเนี่ยหลงไปหลายรอบเลยกว่าจะสวดจบนั้นสวดมนต์บทสั้นๆเช่นพุทโธพุทโธพุทโธนี่สั้นที่สุดละหรือพุทโธธัมโมสังโฆอะไรอย่างเงี้ยหรือบทบริกรรมสั้นๆเช่นเมตตาคุณังอรหังเมตตาคำบริกรรมอะไรไม่สำคัญนะสำคัญที่ใจเราพอใจนั่นเคล็ดลับของการทำสมาธินะอะไรเป็นเหตุใกล้ให้เกิดสมาธิความสุขเป็นเหตุใกล้ให้เกิดสมาธินั้นเราจะไม่ให้จิตใจเราหนีไปเที่ยวที่อื่นเราต้องหาอารมณ์กรรมฐานที่จิตเราอยู่แล้วมีความสุขมาเป็นเหยื่อล่อนะจิตเนี่ยคล้ายๆเด็กเด็กอาจจะเล่นสนออกไปนอกบ้านอะไรเงี้ยถ้าเราอยากให้เด็กอยู่ในบ้านก็ต้องหาอารมณ์ที่เด็กชอบนะมาไว้ในบ้านอย่างเด็กคนไหนชอบกินขนมเนี่ยหาขนมมาไว้ในบ้านเด็กจะไม่ไปเที่ยวที่ไหนนานเดี๋ยวๆก็จะกลับมาที่บ้านนั่นเราต้องรู้จักเลือกอารมณ์กรรมฐานที่เราอยู่แล้วสบายใจอย่างหลวงพ่อนะตั้งแต่เด็กเนี่ยทำอานาปานสติแล้วมีความสุขหายใจไปแล้วมีความสุขงั้นจิตใจจะพอใจที่จะรู้ลมหายใจเวลาเรารู้ลมหายใจอยู่เนี่ยจิตจะไม่หนีไปที่อื่นจิตจะอยู่กับลมหายใจนี่กรรมฐานนะที่เราควรจะเลือกเนี่ยควรจะเป็นกรรมฐานที่อยู่ในสติปัฏฐานในสติปัฏฐาน4มีเรื่องของกายในเรื่องกายของตัวเองนี่แหละมีเรื่องความรู้สึกสุขทุกข์บางคนดูความรู้สึกสุขทุกข์บางคนดูกายบางคนดูจิตจิตไหลไปแล้วรู้อะไรเงี้ยสมาธิก็จะเกิดจิตที่ไม่ไหลบางคนก็เจริญธรรมานุปัสสนาแต่ธรรมานุปัสสนาไม่ใช่กรรมฐานทั่วๆไปเป็นกรรมฐานชั้นสูงนะทำมันที่ง่ายๆไปก่อนรู้สึกกายรู้สึกใจของเรานี้อย่างเวลาเราจะรู้สึกกายนะเช่นร่างกายหายใจออกคอยรู้สึกร่างกายหายใจเข้าคอยรู้สึกใจเราจะอยู่ที่ร่างกายถ้าใจชอบการหายใจบางคนชอบร่างกายยืนเดินนั่งนอนมันก็คอยรู้สึกไปร่างกายนั่งก็รู้สึกร่างกายยืนร่างกายเดินร่างกายนอนก็รู้สึกบางคนชอบดูจิตดูจิตตรงๆดูยากนะหาเครื่องช่วยนิดหนึ่งอย่างเราบริกรรมนะพุทโธพุทโธเนี่ยเราคอยรู้ทันจิตไปหรือจะหายใจก็ได้เราคอยรู้ทันจิตไปจิตขยับขยื่นเคลื่อนไหวทิ้งการบริกรรมไปแล้วก็รู้ทันต่อไปพอจิตเคลื่อนไปเราจะรู้ทันแล้วจิตใจจะกลับมาอยู่ที่ตัวเองสมาธิที่ดีเนี่ยไม่ใช่สงบนะสมาธิเนี่ยอย่าไปแปลว่าสงบพวกเราแปลธรรมะคลาดเคลื่อนไปเปิดพระชนานุกรมหนูสมาธิจะแปลว่าความตั้งมั่นความตั้งมั่นของจิตสมาธิไม่ได้แปลว่าสงบถ้าจิตที่สงบเนี่ยมีสมาธิไหมมีแต่อาจจะเป็นมิจฉาสมาธิสมาธิที่สงบแล้วลืมตัวเองนะเคลิบเคลิ้มลืมตัวเองอย่างนี้บางทีภาวนาไปนะจนกระทั่งร่างกายหายไปจิตใจก็หายไปด้วยอย่างนี้ใช้ไม่ได้ลืมตัวเองหมดเลยลืมกายลืมใจไปหมดเป็นสมาธิที่ลืมตัวเองไปเป็นสถานที่ที่ใช้ไม่ได้หรือเราเพ่งกสิณนะเพ่งจนกลายเป็นแสงสว่างแล้วจิตเราก็เคลื่อนตามแสงสว่างไปเห็นผีเห็นเทวดาอะไรเงี้ยนี้ใช้ไม่ได้เป็นสมาธิที่ลืมตัวเองเป็นมิจฉาสมาธิถ้าสมาธิใดไม่ประกอบด้วยสติที่รู้สึกกายรู้สึกใจนะจัดอยู่ในกลุ่มมิจฉาสมาธิใช้ไม่ได้ไม่ใช่สมาธิในพระพุทธศาสนาสมาธิในพุทธศาสนานะก็คือสภาวะที่จิตใจตั้งมั่นอยู่กับเนื้อกับตัวจิตใจอยู่กับตัวเองไม่ลืมตัวเองแล้วเราต้องฝึก ที่จะรู้สึกตัวเองไม่ใช่ฝึกให้ลืมตัวเองเอาแต่ความสุขนะอยากมีความสุขไม่คิดไม่นึกไม่ปรุงไม่แต่งทำจิตว่างๆอะไรเงี้ยแล้วก็เพลินไปอย่างนั้นใช้ไม่ได้นี่เราต้องรู้จักเลือกกรรมฐานนะที่เหมาะกับตัวเราเองเราต้องไปดูตัวเองไม่ใช่หลวงพ่อทำอานาปานสติแล้วจิตใจมีความสุขจิตใจมีความสงบมีความตั้งมั่นขึ้นมาแล้วพวกเราที่เรียนกับหลวงพ่อจะต้องทำอานาปานสติไม่ใช่นะทางใครทางมันกรรมฐานเนี่ยหลักอันเดียวกันแต่ว่าอารมณ์กรรมฐานเนี่ยแตกต่างกันตามจริตนิสัยไม่เหมือนกันเราไปดูตัวเราเองว่าเราอยู่กับกรรมฐานอะไรและมีความสุขต้องดูตัวเองสมัยก่อนหลวงพ่อไปเรียนกับครูบาอาจารย์นะท่านพ่อหลีนะท่านสอนอานาปานสตินี่หลวงพ่อไปเรียนกับท่านนะปรากฏว่าท่านถูกจริตก็เลยได้ผลทำไปแล้วจิตใจทีแรกก็ไม่รู้ตัวหรอกจิตใจไหลออกข้างนอกนะเที่ยวรู้เห็นอะไรข้างนอกแล้วเรารู้เฉลียวใจขึ้นมาว่าไม่ดีนะต่อไปหายใจแล้วเรารู้สึกหายใจแล้วรู้สึกจิตใจอยู่กับตัวเองทีนี้ท่านพ่อหลีท่านทำอานาปานสติท่านสอนอานาปานสติแต่ต่อวิปัสสนาไม่เป็นหลวงพ่อทำวิปัสสนาไม่เป็นจนไปเจอหลวงปู่ดูลย์หลวงปู่ดูลย์เนี่ยก่อนที่จะสอนหลวงปู่ดูลย์นะนั่งสมาธิหลับตาเงียบๆไปเกือบชั่วโมงหลวงพ่อไปบอกท่านบอกผมอยากปฏิบัติหลวงปู่ไม่สอนนะหลับตาก่อนท่านตรวจประวัติเราสืบประวัติเราว่าเราเหมาะกับกรรมฐานอะไรหลับตาไปเกือบชั่วโมงลืมตาขึ้นมาสอนบอกว่าให้ดูจิตตัวเองอ่านหนังสือมามากแล้วต่อไปนี้อ่านจิตตัวเองเนี่ยครูบาอาจารย์ที่จะสอนแบบชี้ขาดลงมานะให้เราทำกรรมฐานอะไรเนี่ยยุคนี้ไม่มีไม่มีอย่างครูบาอาจารย์ส่วนใหญ่ท่านทำมาแบบไหนท่านก็จะสอนอย่างนั้นอย่างครูบาอาจารย์เคยพุทโธก็จะให้พุทโธท่านก็ว่าพุทโธดีที่สุดครูบาอาจารย์หายใจท่านก็บอกหายใจดีที่สุดแล้วไปเจอครูบาอาจารย์ผ่องยุบดูท้องผ่องท้องยุบท่านก็ว่าท้องดีที่สุดดูท้องผ่องท้องยุบนะครูบาอาจารย์แบบหลวงปู่ดูลย์เนี่ยไม่เคยเจอองค์ที่สองแต่ท่านสอนแบบนั้นได้เพราะนานๆจะมีคนไปเรียนด้วยสักคนหนึ่งบางทีตั้งนานนะเป็นอาทิตย์อาทิตย์ไม่มีใครไปถามกรรมฐานท่านนะเพราะท่านอยู่วัดในเมืองอยู่กลางเมืองเลยดูไม่น่าเลื่อมใสนะพระกรรมฐานควรจะอยู่ในป่าคนจะมีจิตสำนึกอย่างนี้ไม่รู้ว่าพระในเมืองก็ภาวนาเก่งก็มีนะท่านเจ้าคุณนออย่างหลวงปู่ดูลย์เนี่ยภาวนาเป็นอาจารย์ของพระในป่าอีกทีหนึ่งนี่หลวงพ่อไปเรียนกับท่านท่านบอกให้ดูจิตแล้วเราเจริญวิปัสสนาได้มีครูบาอาจารย์ที่มีญาณทัศนะแบบนั้นนะไม่มีองค์ที่สองนะอาจจะมีแต่ว่าถ้าไปเรียนพร้อมๆกันอย่างเนี้ยทีหนึ่ง300คนใครจะมานั่งดูให้300ชั่วโมงชาตินี้ไม่ต้องทำอะไรแล้วนั่งดูลูกศิษย์อย่างเดียวงั้นเราไม่มีครูบาอาจารย์แบบนั้นเราต้องใช้ความสังเกตตัวเราเองอยู่กับอารมณ์อะไรแล้วมีความรู้สึกตัวบ่อยๆสติเกิดบ่อยๆเอาวันนั้นแหละดีที่สุดละสังเกตตัวเองไปอย่างหลวงพ่อเนี่ยถ้าหายใจมีสติอยู่กับการหายใจจิตใจจะอยู่กับตัวเองได้สมาธิแล้วดูต่อไปว่าจะใช้อารมณ์อะไรทำวิปัสสนาเนี่ยดูว่าดูอารมณ์ชนิดไหนแล้วเห็นไตรลักษณ์บ่อยนะเอาอันนั้นแหละอันนั้นเหมาะกับเราแต่ละคนไม่เหมือนกันอย่างหลวงพ่อทำวิปัสสนาด้วยการดูจิตลูกศิษย์ไม่ต้องมาดูจิตอย่างหลวงพ่อต้องดูตัวเองว่าเหมาะกับกรรมฐานอะไรดูกายหรือดูเวทนาคือความรู้สึกสุขทุกข์นะหรือดูจิตที่เป็นกุศลอกุศลอะไรเงี้ยหรือพิจารณารูปธรรมนามธรรมที่มันแสดงไตรลักษณ์แต่ละคนต้องดูตัวเองหลวงพ่อสอนให้ไม่ไหวเพราะพวกเราเยอะเกินงั้นสังเกตเอานะว่าถ้าเราทำกรรมฐานอะไรแล้ว กิดสติบ่อยจิตใจมันอยู่กับเนื้อกับตัวอันนั้นแหละเอาไว้ทำสมถะดีถ้าทำกรรมฐานอะไรแล้วเห็นไตรลักษณ์เห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาได้อันนั้นเอาไว้ทำวิปัสสนาดีกรรมฐานบางอย่างเนี่ยใช้ทำสมถะก็ได้ทำวิปัสสนาก็ได้กรรมฐานบางอย่างทำสมถะได้อย่างเดียวทำวิปัสสนาไม่ได้กรรมฐานบางอย่างทำวิปัสสนาได้แต่ว่าทำสมถะไม่สะดวกไม่ถนัดนั่นเราต้องรู้จักการจำแนกอย่างอานาปานสติเนี่ยใช้ทำสมถะก็ได้ทำวิปัสสนาก็ได้อานาปานสติเนี่ยเป็นยอดกรรมฐานเลยนะแต่ตอนที่หลวงพ่อเรียนเนี่ยกับท่านพ่อหลีเนี่ยเรียนมาได้แต่สมถะเรียนไปไม่ถึงวิปัสสนาเพราะท่านสิ้นไปอายุท่านไม่มาก50กว่าปีท่านก็ตายไปมรณภาพนั่นเราไม่ได้เรียนต่อเราเด็กมากตอนนั้นเรียนกับท่าน7ขวบเองนะตอนสักอายุสัก9ขวบท่านก็สิ้นแล้วเรียนได้นิดเดียวได้แต่สมาธินี่พวกเราเริ่มต้นนะฝึกให้ใจอยู่กับตัวเองก่อนวิธีฝึกให้ใจอยู่กับตัวเองเนี่ยให้ทำกรรมฐานสักอย่างหนึ่งที่ทำแล้วสบายใจทำแล้วเครียดไม่ออกนั่นทำแล้วสบายใจแล้วทำกรรมฐานแล้วไม่ใช่ให้ใจนิ่งทำกรรมฐานแล้วคอยรู้ทันใจที่หนีไปที่เคลื่อนไปเช่นเราพุทโธแล้วมีความสุขนะเราก็พุทโธแต่ไม่ใช่พุทโธเอาความสุขเราพุทโธแล้วคอยรู้ทันใจที่หนีไปพุทโธพุทโธใจหนีไปคิดเรื่องอื่นแล้วเนี่ยรู้ทันเลยต่อไปพอใจเราหนีไปคิดเรื่องอื่นนะใจมันจำสภาวะที่หนีไปคิดได้ถึงเราจะพุทโธไหมพุทโธก็ตามอะมันจำสภาวะที่จิตเคลื่อนไปได้แล้วเนี่ยพอจิตเคลื่อนปุ๊บสติเกิดเองเลยจิตใจจะตั้งมั่นเด่นดวงขึ้นมาเลยอันนี้ไม่เหมือนสมาธิชนิดสงบนะคนละเรื่องกันหรือเรารู้ลมหายใจรู้ลมหายใจแล้วก็ไม่ใช่มุ่งไปที่ความสงบแต่เรารู้ลมหายใจแล้วคอยรู้ทันจิตที่มันไหลไปมันจะไหลไปสองที่ใหญ่ๆนะอันหนึ่งไหลไปคิดไปคิดเรื่องโน้นเรื่องนี้ลืมการหายใจอีกอันหนึ่งไหลไปอยู่ที่ลมหายใจจิตไหลไปอยู่ในร่างกายเราก็ถือว่าจิตเคลื่อนไปแล้วนะจิตไม่ตั้งมั่นแล้วไม่มีสมาธิที่ดีแล้วจิตไหลไปแล้วงั้นทำกรรมฐานอย่างหนึ่งแล้วคอยรู้ทันจิตที่ไหลไปจิตที่เคลื่อนไปเห็นหายใจไปจิตหนีไปคิดรู้ทันจิตไหลไปอยู่ที่ลมหายใจรู้ทันหรือดูท้องพองยุบก็ได้ดูท้องพองยุบแล้วจิตไหลไปคิดรู้ทันจิตไหลไปอยู่ที่ท้องก็รู้ทันจะรู้พุทโธก็ได้นะบริกรรมพุทโธไปจิตไหลไปคิดเรื่องอื่นนะก็รู้ว่าจิตไหลไปคิดเรื่องอื่นจิตไปเพ่งพุทโธนะเพ่งพุทโธพุทโธพุทโธเงี้ยนะเป็นนิ่งอยู่กับพุทโธก็รู้ทันงั้นจิตหนีไปก็รู้จิตไปเพ่งอารมณ์อะไรก็รู้ตรงเนี้ยจุดตรงเนี้ยสำคัญนะจะทำให้เราได้สมาธิชนิดที่จิตอยู่กับตัวเองจิตใจตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานขึ้นมาที่จริงแล้วการทำสมาธิให้ได้จิตที่เป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานเนี่ยทำได้สองแบบแบบหนึ่งเข้าฌานเข้าฌานไปเรื่องคนรุ่นเราเนี่ยเข้าฌานไม่ค่อยเป็นหรอกเข้ายากอย่างเราเข้าฌานนะเรารู้ลมหายใจทีแรกเราดูอยู่ที่ลมลมยาวหายใจไปถึงท้องก็รู้นะลมออกมาถึงจมูกก็รู้เนี่ยเคลื่อนเข้าเคลื่อนออกนี่พอใจเริ่มสงบเนี่ยลมจะตื้นขึ้นเรื่อยๆในสุดลมมาหยุดอยู่ที่จมูกแล้วกลายเป็นแสงสว่างจากแสงสว่างเนี่ยจิตไปจับที่แสงสว่างเรากำหนดให้มันสว่างมากๆกว้างๆออกไปก็ได้นะย่อลงมาก็ได้ให้เล็กๆเท่าปลายเข็มนะเวลาแสงสว่างเล็กลงมาเนี่ยแสงมันจะเข้มข้นหรือกระจายกว้างออกไปเนี่ยแสงจะอ่อนลงนะเนี่ยเราเล่นอย่างนี้ได้เดี๋ยวนี้ได้อุปจารสมาธินะตัวที่จิตเข้าเคลียร์อยู่กับแสงนะจิต ปตรึกอยู่กับแสงไปเข้าเคลียร์อยู่กับแสงเนี่ยเรียกว่ามีวิตกมีวิจารจนกระทั่งมีปีติมีความสุขมีความเป็นหนึ่งจิตอยู่กับแสงโดยที่ไม่ได้บังคับอันนี้เราได้ปฐมฌานฌานที่หนึ่งนะหลังจากนั้นเรามีสติรู้ทันว่าตอนนี้จิตเคลื่อนไปที่แสงจิตก็จะทวนกระแสนะจิตจะทิ้งแสงนั้นทวนกระแสเข้ามาที่จิตเนี้ยจิตเข้าสู่ฌานที่สองทิ้งวิตกวิจารไปจิตเข้าสู่ฌานที่สองอันนี้ภาวะผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานหรือจิตรู้เนี้ยจะเกิดขึ้นในฌานที่สองเนี้ยถ้าตัวผู้รู้ของเราเกิดในฌานที่สองเนี้ยเวลาเราออกจากสมาธิแล้วเนี้ยตัวผู้รู้เนี้ยจะทรงตัวอยู่ได้หลายวันแต่ไม่เกิน7วันก็เสื่อมนี่พวกเราเข้าฌานไม่เป็นอย่าว่าแต่ฌานที่สองเลยนะอุปจาระยังเข้าไม่ได้เลยอย่างเรากำหนดจิตลงไปแล้วสว่างไหมหรือมืดตื้อตื้อกำหนดจิตแล้วมืดมองไม่เห็นอะไรเนี่ยอุปจาระยังไม่ได้เลยงั้นกรรมฐานที่จะช่วยเราก็คือการสร้างคณิกะสมาธิสมาธิชั่วขณะขึ้นมาสมาธิชั่วขณะเนี่ยเอาไปทำวิปัสสนาได้แล้วไม่จำเป็นต้องเป็นอุปจารสมาธิหรืออัปปนาสมาธิจิตที่ทรงฌานไม่จำเป็นสมาธิชั่วขณะเนี่ยก็สามารถใช้ทำวิปัสสนาได้เพราะฉะนั้นเราคอยรู้ตัวเป็นขณะขณะไปนะทำกรรมฐานสักอย่างหนึ่งที่ใจเราชอบที่ใจเรามีความสุขถ้าทำแล้วเครียดเนี่ยไม่เอาอันนั้นอย่างบางคนนะพุทโธแล้วเครียดไม่เอาพุทโธนะไม่เอาพุทโธมาหายใจแทนอย่างเงี้ยหายใจเราเครียดก็ไม่เอาหายใจไม่เอาอย่างอื่นแล้วเราไปดูตัวเองนะเราอยู่กับกรรมฐานอะไรเราเครียดเนี่ยอันนั้นไม่เหมาะกับเราไม่เหมาะทำแล้วไม่มีความสุขสมาธิจะไม่เกิดนี่เลือกกรรมฐานที่สบายใจแต่ไม่ใช่สบายใจแล้วเผลอเพลินไปนะสบายใจแล้วก็รู้ทันใจตัวเองได้ด้วยอย่างหลวงพ่อตั้งแต่เด็กเนี่ยชอบหายใจหายใจแล้วรู้ทันใจตัวเองได้หายใจไปเนี่ยจิตสงบก็รู้จิตฟุ้งซ่านก็รู้นะจิตไหลไปก็รู้อะไรเงี้ยโดยเฉพาะถ้าเรารู้ทันจิตที่ไหลไปนะจิตจะเลิกไหลจิตจะไม่หลงไปอย่างบางองค์หลวงพ่อเทียนสอนขยับมือและให้คอยรู้ทันเวลาจิตหนีไปคิดบอกคิดเหมือนหนูรู้เหมือนแมวขยับมือไปแล้วพอจิตหนีไปคิดเรื่องอื่นรู้ทันหรือหนีไปคิดเรื่องมือก็รู้ทันว่าจิตหนีไปคิดตรงที่ขยับมือแล้วรู้ทันว่าจิตหนีไปคิดจิตหนีไปคิดก็คือจิตที่ไหลไปในโลกของความคิดหลักอันเดียวกันหมดเลยนะครูบาอาจารย์ที่สอนถูกอ่ะจะลงมาที่เดียวกันหมดคือรู้ทันจิตที่เคลื่อนไปคุณแม่จันดีน้องหลวงตามหาบัวนะเคยถามหลวงพ่อว่าท่านอาจารย์ภาวนายังไงจิตมันลงที่เดียวกับท่านเลยท่านบอกงี้หลวงพ่อบอกหลวงพ่อหายใจเนื้อทั้งลมหายใจระงับแล้วกลายเป็นแสงแล้วจิตเคลื่อนจากแสงไปเรารู้ทันจิตเคลื่อนไปเรารู้ทันท่านบอกทั้งนั้นเดียวกันแต่ท่านใช้พุทโธท่านพุทโธพุทโธพุทโธอยู่แถวนี้แหละพุทโธแล้วจิตเคลื่อนเรารู้จิตเคลื่อนเรารู้เพราะงั้นหลักอันเดียวกันนะหลวงพ่อเทียนขยับมือนะแล้วจิตหนีไปคิดส่วนใหญ่จิตที่เคลื่อนไปคือเคลื่อนไปคิดนั่นแหละอีกพวกหนึ่งเคลื่อนไปเพ่งใส่มือนะงั้นถ้าสอนให้ครบก็ต้องไม่เผลอไปหลงไปในโลกของความคิดแล้วไม่ไปเพ่งจ้องบังคับจิตให้สงบอยู่ที่ใดที่หนึ่งเนี่ยถ้าจิตเราไม่ผิดสองอันนี้นะไม่เผลอไปแล้วก็ไม่ไปเพ่งจ้องบังคับเอาไว้นะสมาธิที่ถูกต้องจะเกิดขึ้นสมาธิอย่างนั้นเอาไว้เดินปัญญาได้แล้วเราทำนะกรรมฐานสักอย่างหนึ่งอะไรก็ได้ไปดูเอาเองเดินจงกรมก็ได้เดินจงกรมไม่ใช่เดินเอาสงบเดินจงกรมไปแล้วถ้าจิตหนีไปคิดรู้ทันจิตไหลไปอยู่ที่เท้ารู้ทันขยับมือนะจิตหนีไปคิดรู้ทันจิตไหลไปอยู่ที่มือรู้ทันดูท้องพองท้องยุบนะจิตไหลไปคิดรู้ทันจิตไหลไปอยู่ที่ท้องก็รู้ทันนะอย่ามาพุทโธจิตไหลไปคิดก็รู้ทันจิตไปเพ่งจนกระทั่งมันว่างๆไปก็รู้ทันนะหรือดูลมหายใจจิตหนีไปคิดก็รู้ทันจิตไหลไปอยู่ที่ลมหายใจก็รู้ทันแม้กรรมฐานอะไรก็ได้นะ แต่หลักให้แม่นหลักอันเดียวกันใช้กรรมฐานอะไรก็ได้ทำกรรมฐานอย่างหนึ่งซึ่งมีความสุขสบายใจทำไปแล้วจิตหนีไปก็รู้จิตไปเพ่งอารมณ์อันใดอันหนึ่งอยู่ก็รู้ฝึกอย่างนี้นะต่อไปพอจิตไหลไปคิดเรารู้เนี่ยจิตรู้จะเกิดขึ้นเพราะจิตรู้กับจิตคิดเนี่ยตรงข้ามกันนั้นเวลาที่เรารู้ทันว่าจิตไหลไปคิดเมื่อไหร่นะจิตผู้รู้จะเกิดขึ้นทันทีเลยลักษณะของจิตผู้รู้ก็คือมันเหมือนเปิดสวิตช์ตัวเองขึ้นมานะเปิดสวิตช์ขึ้นมาเลยสว่างขึ้นมารู้ตัวขึ้นมาจิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวจิตใจไม่หลงไปไม่ไหลไปอย่างนี้จิตใจไหลไปคิดแล้วไหมไหลทั้งที่เคาะเนี่ยก็ยังไหลนั้นเคาะเนี่ยต้องเคาะแล้วรู้สึกตัวไม่ใช่เคาะแล้วจิตไหลไปไม่เห็นนะจุดสำคัญไม่ใช่อยู่ที่ทำกรรมฐานอะไรจุดสำคัญอยู่ที่รู้ทันจิตตนเองจิตไหลไปจะเคาะก็ได้จิตไหลแล้วรู้จะหายใจก็ได้จิตไหลไปแล้วรู้งั้นการทำสมาธิเนี่ยในบทเรียนที่พระพุทธเจ้าสอนเนี่ยท่านถึงเรียกว่าจิตสิกขาบทเรียนที่ต้องเรียนเนี่ยศีลสิกขาจิตสิกขาปัญญาสิกขาปัญญาสิกขาเนี่ยเป็นเรื่องของการเจริญวิปัสสนานะจิตสิกขาเนี่ยเป็นการฝึกให้ได้สมาธิที่ถูกต้องงั้นเรียนรู้เรื่องจิตนะแล้วจะได้สมาธิที่ถูกต้องจิตใจที่อยู่กับตัวเองไม่หลงไปไม่ไหลไปนั่นต้องทำนะกรรมฐานทำกรรมฐานสักอย่างหนึ่งที่เราถนัดนะแต่ไม่ใช่ถนัดแล้วทำแล้วเคลิ้มขาดสตินะทำแล้วต้องรู้สึกตัวนะขยับก็ได้อะไรก็ได้นะทำกรรมฐานแล้วรู้สึกตัวถ้าจิตไหลเรารู้จิตที่จะตั้งมั่นแต่ว่ามันมีข้อจำกัดอย่างหนึ่งสิ่งที่ผิดมีสองอันนะหนึ่งจิตไหลไปหนึ่งจิตเพ่งเอาไว้จิตไหลแล้วรู้เนี่ยจิตรู้จะเกิดจิตเพ่งรู้ว่าเพ่งไม่ค่อยหายหรอกเพราะจิตที่เพ่งอยู่นะมันไม่ใช่จิตอกุศลมันเป็นจิตที่เป็นกุศลนะแต่เป็นกุศลระดับนอกศาสนาพุทธเพ่งอยู่เฉยๆสงบเป็นฤาษีชีพลายอะไรอย่างเงี้ยนะเพ่งถึงพระเจ้าเพ่งถึงอะไรอย่างเงี้ยเพ่งความว่างสงบอยู่เฉยๆเป็นสมาธิมีมาก่อนพระพุทธเจ้าสมาธิพวกนี้สมาธิที่จิตใจอยู่กับตัวเองอันนี้สมาธิของชาวพุทธนะซึ่งไม่เหมือนกันงั้นเราทำกรรมฐานสักอย่างหนึ่งแล้วรู้ทันจิตที่ไหลเราจะได้สมาธิที่ถูกต้องแต่ถ้าเราจงใจจะให้จิตมีสมาธิถูกต้องตลอดเวลามันจะกลายเป็นจิตเพ่งทันทีเลยจิตที่เพ่งเนี่ยเกิดจากจิตโลภโลภก่อนอยากสงบอยากดีอยากรู้ตัวตลอดเวลาอยากรู้อยากเห็นอยากเป็นอยากได้มีความอยากเกิดขึ้นเลยไปจ้องอยู่ที่จิตจิตก็นิ่งเฉยเฉยใช้อะไรไม่ได้สงบอย่างเดียวจิตที่สงบอย่างเดียวไม่ใช่สมาธิแบบพุทธนะสมาธิแบบพุทธเนี่ยสงบด้วยพร้อมที่จะเจริญปัญญาได้ด้วยถึงเวลาที่เจริญปัญญาไปจนเหน็ดเหนื่อยแล้วมาทำความสงบสงบอย่างมีสตินะแล้วก็จิตใจได้พักผ่อนพอสมควรแล้วออกไปเจริญวิปัสสนาไปทำเจริญปัญญาต่ออย่างนั้นถึงจะเรียกว่าเป็นสมาธิแบบชาวพุทธเพราะงานหลักของเราคือเจริญปัญญาถ้าทำสมาธิแล้วเจริญปัญญาไม่ได้ถือว่าล้มเหลวแล้วทำสมาธิแล้วจิตว่างไม่คิดไม่นึกไม่ปรุงไม่แต่งนะว่างๆอยู่อย่างเดียวนะไม่ใช่สมาธิพุทธเพราะเดินปัญญาไม่ได้งั้นทำกรรมฐานสักอย่างหนึ่งนะแล้วคอยรู้ทันจิตไปจิตไหลไปแล้วรู้จิตไหลไปแล้วรู้ไม่ห้ามไหลได้นะแต่ไหลแล้วรู้ว่าไหลไปไม่ห้ามไหลนะถ้าห้ามไหลจะกลายเป็นจิตเพ่งจิตเพ่งจะสงบอยู่เฉยๆไม่ดีดีเหมือนกันแหละดีกว่าจิตฟุ้งซ่านแต่ไม่ดีมากเพราะว่าทำวิปัสสนาไม่ได้งานหลักคือวิปัสสนานะงานสมาธิเป็นงานสนับสนุนก็ต้องทำสมาธิที่สนับสนุนการทำวิปัสสนาได้สภาวะที่จิตใจอยู่กับตัวเองรู้เนื้อรู้ตัวอยู่ไปกินข้าวระหว่างไปกินข้าวก็ทำกรรมฐานสักอย่างหนึ่งแล้วคอยรู้ทันจิตที่ไหลไปไหลมาแล้วอย่าไปเพ่งเอาไว้นะ นิมนต์นะครับ